Guld. Novelle af Knud Hjordø. Indlæst af Christoffer Hunsdal. Lydbog.com. 2015. En aften, min kone og jeg var til selskab, viste husets frue os en guldklump, så stor som en valnød. Den var kantet og forrevet, som da den med en svær hakke blev slået ud af fjeldet. I sin plumphed var den til at le af. Men den indeholdt så meget guld, at man kunne blive alvorlig ved tanken. Vi talte om, da vi gik hjem, hvor langt man kunne rejse for sådan et stykke guld. Sikkert et godt stykke uden for landets grænser. Vi ville sælge klumpen, hvis det var os, der ejede den. Vi talte videre om to hinanden så fjertliggende ting, som at skrive bøger og tjene guld. Jeg bemærkede, at digtningen i sig selv er en slags guld, og at det netop derfor ikke indbringer guld, hvortil min kone dialektisk gjorde gældende, at for guld kan man altid få guld, altså var min påstand ikke rigtig. Dermed lod jeg det falde, og gav mig til at fortælle om et stykke kvarts, jeg havde som dreng. Der sad et stykke gult skinnende metal i det. Jeg kaldte det guld, og havde det i flere år. Men en dag blev det borte for mig. Jeg havde tabt det. Sikkert nok på den lille trekant nordvest fra gården. Jeg tænkte meget på det, for det havde været min hensigt at studere for det stykke guld. Om natten drømte jeg, at jeg sad på den lille trekant nordvest fra gården og tænkte inderligt på mit guld. Da stødte min ene træsko mod noget hårdt, i det jeg flyttede den. Jeg ville tage det op, men det sad fast. Jeg prøvede at grave det op, men det havde sin rod dybt i jorden. Kun så meget som en valnød ragede op og kunne brække sig det kvarts, hvor i det sad. Det var guld. Jeg satte mig ned og stirrede på guldet med det ønske, at det skulle vokse. Og vokse gjorde det. Jeg samlede al min kraft om min skat, for at den skulle tage til. Hans og Emma kom ud af gården for at se mig. De gjorde spørgsmål, men jeg kunne ikke tage min kraft fra mit værk for at snakke med dem. Jeg lod dem forstå med et kast af hovedet, at jeg ikke ville have dem stående bag ved mig. De skulle komme frem, så jeg kunne se dem. Der stod de så og undrede sig i tavshed, hvad jeg gerne undte dem. Gamle Nikolaj kom også ud. Han var som så tit fuld. Men som fuld og af naturen lykkelig mand, behøvede han ikke svar. Skønt han snakkede meget. Jeg så ham gerne. Han var ikke til besvær. Men der kom også andre folk, der havde ædru griske øjne. De regnede i hovedet, de overøste mit guld med deres smudsige tal. For jeg havde nu efterhånden lige så meget guld som en tredjedel af gårdspladsen. Det voksede som ud af en egen indre kraft. Men kraften var min, og ved den samme kraft blev alle farlige lyster holdt i ave hos mine tilskuere. De kunne jo ellers godt have slået mig ihjel og delt mit guld, eller givet sig til at hugge løs af det. Men det faldt dem ikke ind. Der ville vel så heller ikke blive tale om tilstrømning af eventyrere fra Amerika og Australien med dolke og revolver. Det kunne ellers være tiltalende at se også deres rasende begær blive siddende i deres øjne, og ikke nå ud i deres hænder. Min fader kom ud en dag. Guldet tog nu så meget plads som hele gårdens grund. Min fader så på guldet og rystede på hovedet. Hvad vil jeg bruge alt det guld til? Jeg kunne da aldrig få brugt alt det til at studere, selvom jeg ville gøre mig aldrig så lært. Her måtte jeg svare. Jeg sagde, at jeg ikke havde tænkt at bruge guldet til mig selv på den måde. Det havde for mig en højere værdi. Men forresten kunne jeg jo, hvad dag det skulle være, gøre ham til den rigeste mand i landet. Min fader rystede på hovedet og sagde, at det var en skam med al den gode jord, der nu var blevet ødelagt. En sådan tankegang kunne jeg ikke svare på. Jeg samlede igen hele min kraft om guldet. Den var gået i stå, mens jeg sagde det par ord. Som tiden gik, blev det efterhånden sjældent, jeg fik besøg. Jeg var mest ene. Men jeg havde det dejligt i min ensomhed. På en måde, som ingen kan forstå. Jeg udøvede på mit arbejde en kraft, der hver dag var lige uforandret og lige virkningsfuld. Og jeg var fri for at tænke på ting, som mennesker kan have glæde af, men tiger og føler skuffelse over. Jeg var kun opfyldt af en eneste tanke. Alle andre var her fremmede eller uvedkommende. Mit guld bredte sig nu ud over hele den nordvestlige mark og nærmede sig landevejen. En dag fik jeg besøg af en pige. Hun var dengang endnu lysblond, men senere blev hun til vor forundring kastanjebrun. Jeg nikkede til hende. Da hun havde set lidt på mit guld, spurgte hun, hvor meget hun skulle have. Jeg nikkede værsgo, og hun tog en løs sten, der var blevet til guld, og så lidt på den. Hun var altså ikke bange for mit guld, lod det til. Men da hun endnu en gang havde set ud over min guldmark, der skinnede i solen, smed hun stenen tilbage igen, som noget hun ikke brød sig om. Det syntes jeg var stødende, for så vidt som jeg havde rum for en sådan følelse. Nej, sagde hun, men ved du hvad? Vi bygger vort hus her, med veranda herud imod. Jeg så samme vej, og fandt den tanke tiltalende at sidde og drikke morgenkaffe med udsigt til alt guldet. Når altså jeg engang kom så vidt, at jeg kunne betragte mit arbejde som afsluttet. Denne her gule mark er jo grim, blev hun ved. Ved at den er så stor. Vi laver en slags stenhøj på den, og planter stenurt og Sankt Hansurt og husløg og juleroser og violer og sådan noget. Når det så står grønt eller i blomst, og vi kan skimte lidt af det gule igennem, det skal nok blive kønt. Det er det her klondejk, du sidder og laver. Det ser alt for råt ud. Men jeg tror nok, jeg kan få skik på det, når jeg laver den stenhøj. Men nu skulle du ikke sidde og lave mere guld. Det er der ingen nytte til. Jeg rystede på hovedet med al den venlighed, jeg kunne afse kraft til. Og så gik hun. Jeg går herhen og sætter mig, sagde hun. Så kan du komme, når du vil. Jeg skimtede fra siden, at hun satte sig på en skrænt af jorden, med ansigtet vendt mod søen og mosen. Det parti havde jeg endnu ikke forvandlet. Jeg tænkte på at advare hende, for hvis min ånds kraft strakte sig den vej, kunne jeg ikke hindre, at skrænten der ville forvandles. Og hvordan ville det så gå hende selv? På marken til venstre gik 13 køer af guld og græssede i den gyldne kløver. Jeg satte på ny mit arbejde i gang, men med en kraftanstrengelse og en vis ulyst. For selv et genialt arbejde vender man tit ugerne tilbage til. Man vil hellere ud og plukke blomster. Men da værket atter gik, var jeg med det samme fri fra alle uvedkommende tanker. Fuldt tilfreds i bevidstheden om én ting, glemmende alt andet. Der kom 3 mænd for at tale med mig. Hvor længe efter det var, vedkommer kun dem, for hvem tid er til, ikke mig. Jeg kendte dem straks. Det var sognerådet, der sendte mig sin formand og 2 medlemmer. De trådte beskeden nærmere. Ordføreren rømmede sig og bad mig i hele sognets navn holde op. Det halve sogn var nu forvandlet til guld. Folk døde af sult, eller måtte gå på fattiggården i nabosognene. Det var ingen nytte til med alt det guld. Der var allerede alt for meget af det. Det var deres beskedne mening. Jord er mere værd end guld, sluttede sognerådsformanden. Det kunne jeg ikke forstå. Jeg hævdede, at jeg sad her og gjorde mit sogn til det rigeste i hele landet. Jeg er på hele jorden. Jeg gjorde det berømt frem for alle andre sogne. Forresten vil jeg ikke høre mere. Hvis de ønskede det, kunne de godt få sognerådsformandens vægt udbetalt i guld. Så havde de vel ikke mere at beklage sig over. Det var mit sidste ord til dem. Jeg havde travlt, som de nok kunne se. De tog ikke mod mit tilbud. De vendte mig ryggen og gik. Jeg forstod ikke de mennesker. Men de fattede altså ikke den glæde, der er ved at frembringe det usædvanlige. Her havde jeg i et genialt øjeblik skabt, hvad intet menneske endnu havde været i stand til. Jeg havde forædlet det grove stof, som jorden var, til guld. Efter mig ville der måske komme en anden, der ville tage fat på jordens forædling, på en anden måde. Og på den måde kunne der måske komme en helt ny verden ud af det. Jeg ville i alt fald udrette alt, hvad mine evner rakte til. Arbejdet var kommet over mig som en uimodståelig indskydelse. Nu sad jeg her med den svære eftertanke. Der kom tre mænd frem på siden af mig. Jeg så på dem, til tegn på, at jeg var rede til at høre på dem. Mens ordføreren lavede halsen til, tog jeg mine folk i øjesyn. Vi er tre beundrere af deres bøger, tog ordføreren fat. Vi beklager, at de har vendt dem fra digtningen til noget andet, der vel synes imponerende og indbringende, men hvis værdi vi ellers ikke indser. Jeg svarede kort. Jeg skriver ikke bøger. Han, der havde talt, og som ellers så meget fornuftig ud, svarede beskedent. Ja. Så tillader jeg mig at beundre de bøger, de ville kunne have skrevet, der som ikke... Nå, men undskyld. Fremtrådte en anden. Han var tør, tynd og bleg, og så ud, som om han aldrig havde levet af andet end papir, og dertil ført en skjult tilværelse. Han mindede om disse små sølvkræ, man kan overraske dybt inde i en bog. Så snart dagslyset falder på dem, skynder de sig at forsvinde dybere ind i den forgnavne bog, med de tynde haletråde viftende efter sig. Denne mand holdt et foredrag for mig. Jeg hørte ikke efter, og selvom jeg havde gjort det, havde jeg sikkert ikke forstået ret meget af det. Da han så, at han ikke havde held med sig, trådte han tilbage, og frem kom den tredje. En høj, svær mand, men slap af holdning. Der lå en tåge af håbløshed i hans øjne. Han tog min hånd, tildelte mig et kraftigt håndtryk og sagde, "Tak for deres bøger. De har betydet meget for mig. De har givet mig håb og kraft til at leve videre." Mere fik denne mand ikke sagt. Jeg tog straks ordet fra ham og sagde, "De er altså også beundre." Han bukkede og sagde med tynd stemme, "Ja." Ja, sagde jeg. Nu har jeg altså set dem. De to sidste stirrede ned i guldet. Men den første så bestemt på mig og sagde, fanden skulle være deres beundre. Dermed gik han. De to andre fulgte efter, men jeg prøvede at kalde ham tilbage. Hov, vent lidt, råbte jeg. De er et mandfolk, dem vil jeg gerne tale med. Men de var allerede langt borte. Mens jeg gik videre i mine tanker om, hvad jeg egentlig havde udrettet, og hvad jeg ville med det, kom tre nye mænd frem ved siden af mig. De forestillede sig som tre professorer, en kemiker, en nationaløkonom og en filosof. Kemikeren tog en prøve af mit guld, undersøgte det grundigt og sagde, "Ja, så er det spørgsmål altså løst. Vi venter, at de med det første kommer ind i videnskabernes selskab og aflægger beretning." Jeg svarede, Jeg kommer, så snart jeg selv er kommet til fuld klarhed over, hvordan jeg har båret mig ad. Nationaløkonomen talte således. Et samfundsspørgsmål er hermed løst, eller rettere hugget over som en gordisk knude. Al rigdom er ophævet, i det der er kommet for meget af den. Det er muligt, svarede jeg. Men spørgsmålet om rigdom har ikke et øjeblik været i mine tanker. Filosofen holdt følgende lille foredrag. Tænker man sig i denne udvikling fortsat, vil menneskene dø ud, men jorden samtidig blive den rigeste planet i solsystemet. Men denne rigdom vil innovere til, mens det sidste menneske lever til at eje den. Men i det øjeblik han dør, er rigdommen ophævet. Og dog er den til, som det vi filosofer kalder, das Ding an sich. Altså eksisterer das Ding overhovedet ikke. Hvilket som bekendt altid har været min opfattelse. Jeg havde nu også klaret mig mine egne tanker. Jeg sagde henvendt til kemikeren. Mit arbejde her er afsluttet, og min guldmark skal ligge hen som et vidnesbyrd om et betydningsfuldt kemisk fremskridt. Men navnlig som et glimrende bevis på tankens kraft, der herrer over alting, efterhånden som den når sin fulde udvikling. Til nationaløkonomen sagde jeg, penge er et spørgsmål uden betydning for mig og min sag. Den vanskelighed, der er opstået ved, at begrebet rigdom er ophævet, må andre løse. Hovedsagen er udvikling, fremskridt, forædling. Jeg har her vist en vej, og ingen andre kan i øjeblikket gå videre af den. Men mit værk skal ligge her som et eksempel på stoffets forædling. De stoffer, vi arbejder med, lige fra vores mad til vores maskiner, er kun slakker. Det gælder om at finde frem til det rene stof. Lykkes det, kan verden endnu nå at blive fuldkommen. Og vend til filosofen, sagde jeg. Denne mark af guld skal ligge hen for eftertiden som et eksempel på, hvad tankens kraft kan udrette. Sådan som jeg her har arbejdet med det rå stof, sådan skal en anden stærk hjerne engang arbejde med de rå hjerner og gøre dem fine som guld. Folk, der vil bringe menneskeheden frem i udvikling og kultur, skal komme her og hente al den tilskyndelse, de behøver, ved at se på mit værk. Vi satte os ned og talte sammen, vi fire unge videnskabsmænd. De kaldte mig deres mester, og udviklede hver for sig på min tilskyndelse, hvad de i fremtiden ville udrette. Kemikeren udviklede planer, som jeg til dels ikke forstod, skønt det var mig selv, der havde inspireret ham. Nationaløkonomen sagde, nu da guldet ikke længere er udtryk for rigdom, og pengenes vanskelige spørgsmål således ude af verden, og dermed menneskenes største last, pengebegærlighed, tror jeg, at menneskene vil blive renere og ædlere, og derved lykkeligere. Således opfatter jeg guldets sindbillede. Filosofen sagde, jeg vil i højere grad end før vende mig fra filosofien til selve livet. Jeg vil blive en lærer for menneskene. Jeg vil skaffe dem en glæde ved kundskab, som aldrig før har været kendt. Kundskab for kundskabens egen skyld, mens den hidtil kun har været et middel til at skaffe penge. Denne nye glæde vil virke forædlende på menneskenes sind. Således opfatter jeg guldets sindbillede. Endelig skiltes vi, men vi lovede hinanden, at vi skulle mødes her igen om 3 år, og fortælle hinanden, hvordan det var gået med vores planer i mellemtiden. Jeg gav mig til at gå. Til venstre uden om mit guld. Jeg måtte gå langt til siden for at komme uden om det. Jeg var inde i et andet sogn, da jeg i et fattigt hus traf mine 3 sognerådsmedlemmer. De genkendte mig, men uden hilsen eller antydning af et smil. Jeg tog en stor beslutning, og tillod dem at tage hver en guldsten op af min mark. Men de rystede på hovedet og svarede ikke. Jeg tog mig i det og sagde til mig selv. Du er altså endnu ikke kommet ud over den gamle forestilling om guldets værdi. Jeg mødte mange andre mennesker. De så alle nedslåede ud. Ligesom jeg i grunden var selv. Men med mig var det ikke underligt. Man bliver altid nedslået, når man slipper et arbejde, der har fyldt ens sind, taget hele ens kraft i brug og holdt alle andre tanker ude. Men disse folk her. Vel, mine tre venner ville engang nå til dem og gøre dem lykkelige. Jeg gik videre gennem skove af guld og kom forbi søen, hvis bølger slog stille men tungt mod bredens guldstene. Og jeg kom endelig til en lille grøn plet. Der sad min pige fra før, som jeg næsten havde glemt. Nå, kommer du nu, sagde hun. Hun viste mig, at hun havde gjort hele den grønne plet til blomsterhave. Men når jeg nu kom, og vi giftede os, så skulle godt og vel det halve være til kartofler og gulerødder og den slags mere nyttige ting. Jeg stod og så ud over mit arbejde, der strålede i solen. Gult i lyset, grønligt i bakkernes skygger. Jeg så på mine marker af gylden kløver, hvor guldkøerne gik og græssede. Det hele var fuldkommen naturligt, helt levende. Det var i sandhed livet, jeg her havde afspejlet i guld. Jeg stod og faldt hen i tanker, stolt, men overtræt og nedslået af udført arbejde. Tømt for kraft efter al den udfoldelse af kraft. Sådan er det. Når man giver sine tanker fri fra et stort værk, så vender de sig imod en selv på en fjendtlig måde. Her stod jeg og havde alle tænkelige og hinanden modsatte tanker på en gang. Rigdom, arbejde, kraft, fattigdom, tidsspil og træthed. Det kunne være godt at blive på den grønne plet. Men hvis det ikke kunne give fred, hvad så? Jeg gik videre. Jeg så en mand, der stod og så på mit guld, og så lykkelig ud. Jeg gik hen til ham. Det viste sig, at han var fuld. Han spurgte til guldet, og jeg fortalte, at det var mit. Jeg var ejeren af det hele. Så lå han og bød mig sin brændevinsflaske at drikke af, som om vi var to fulde. Men da jeg afslog og lod ham forstå, at jeg aldrig drak, blev han alvorlig og gik fra mig med tegn på uro. Lidt efter traf jeg en anden mand ved kanten af mit guld. Han så også yderst tilfreds ud. Men da jeg så nærmere på ham, viste han sig at være idiot. Det lyste ud af hans mælkede øjne, hans indknebne tændinger og hele hans bekymrede, men ellers lykkelige ansigt. Han gjorde mig spørgsmål om guldet, og jeg forklarede, at dette var guld, mange penge, og jeg ejede det hele. Han blev da dobbelt glad, tog mig under armen, som om han her havde fundet en lige mand, og snakkede op ganske uforståeligt, som idioter snakker med hinanden. Jeg tog min arm til mig og afviste fortroligheden. Jeg gjorde ham begribeligt, at jeg ikke var af hans slags, men af den almindelige, som han nok vidste. Dette kan idioter i reglen forstå. Han her forstod, og han fjernede sig med et udtryk af rædsel, der gjorde hans ansigt forholdsvis fornuftigt. Jeg gik videre. Jeg kom tilbage til mit sted og satte mig. At genoptage mit arbejde ville være landsskadeligt, men på den anden side var mit arbejde teoretisk set af rent ideel natur. Desuden det eneste i verden, der kunne give mit sind fred. Dermed var min tankering lukket, og jeg satte mit værk i gang igen. Det gik som før. Det lagde på den skønneste måde beslag på al min kraft, og det bragte mig i glemsel af alle andre ting. Tiden gik. Jeg kunne for længst ikke mere overse grænserne for mit værk, men jeg følte, at det skred frem. En dag blev jeg vagt af min anspændelse ved høje tilråb og glade stemmer. Det var mine tre venner, der kom for at se til mig. De tre år, hvor aftalte tid lød på, måtte altså være gået. Jeg rejste mig og gik dem i møde. Lidt forlegen over at være vendt tilbage til et arbejde, som jeg selv havde erklæret for afsluttet. Og inden nogen af mine venner kunne få sagt noget, tog jeg til orde og sagde: "Kære venner, jeg er skamfuld over, at I alligevel finder mig ved et arbejde, der var bragt til ende, og hvis fortsættelse kun kan være samfundet til skade. Jeg ved heller ikke, hvad jeg skal undskylde mig med, men det er mig umuligt at være ledig. Og desuden er det, jeg udretter, et genialt værk, om end et ødelæggende. Og anderledes end på genial måde forstår jeg ikke at arbejde. Jeg undser mig ved at fremsætte disse grunde, der ikke tjener mig til nogen virkelig undskyldning. Jeg lader alle mine grunde falde og tilstår, jeg har ingen undskyldning." Til min overraskelse brød mine venner ud i en høj latter, der ikke lød som hån, men mere som jubel. Kemikeren, der var den første til at tale, så med et venligt og glad smil. Venligt til mig, glad for sig selv, det forstod jeg nok. "Kære ven, det du her har tilstået er overordentlig interessant, og ikke noget du behøver at skamme dig over. Hør, hvordan det er gået mig. Tilskyndet af din geniale idé, gav jeg mig med fornyet iver til mine kemiske undersøgelser. De førte, ved love man delvis endnu ikke kender, til fremstillingen af sprængstoffer og ødelæggende gifte. Ved hjælp af dem fører mit land for tiden en krig, som det har udsigt til at vinde. Selvfølgelig hader jeg krigen, og man kan sige, at jeg til menneskehedens vel burde have opgivet mit arbejde, da jeg jo netop gjorde det muligt for mit land at føre krigen. Men videnskaben må have sin gang. Og du kunne med samme ret for dig selv sige de tilsvarende ord. Arbejdet må have sin gang." Nationaløkonomen nikkede. Så tog han til ord. "Afskaffelsen af penge var, som jeg nok anede, et stort fremskridt. Det er gået mægtigt frem i mit land siden den store omvæltning. Menneskene har det i deres daglige liv bedre end før, og alle føler sig gennemtrængt af taknemmelighed imod mig, der har været lederen af fremskridtet. Men det interessante ved sagen er den, at alligevel er menneskene mindre tilfredse end nogensinde. Ingen har set et så utilfreds land som det, der takker mig som sin velgører. Altså burde jeg straks have standset mit arbejde, så snart jeg anede, hvad virkningen ville blive. Kære ven, det kan man ikke. Fremskridtet må have sin gang." Sidst kom filosofen. Han sagde: "De idéer, jeg havde den lykke at høre her for tre år siden, om genialt hjernearbejde og almindelig folkeoplysning, gav mig den idé at arbejde for oplysningen i mit land. Når ens sind brænder for en sag, og man tillige har noget greb på den, der vil man gerne se, at der er en mægtig udviklingsmulighed i ens idé. Sådan gik det også i mit land. Intet andet land har nu så udmærket en oplysning. Det er målet, at alle skal tage en eksamen. Men mærkeligt nok, gladere eller mere tilfredse af den større oplysning er mennesken ikke blevet. Tværtimod, man ser færre smilende ansigter, og man hører sjældent folk synge mere. Derimod er der uhyre meget kritik med alting. selv med den forgudede oplysning. Kun selvkritik kender de ikke. Der er et punkt, hvor oplysningen ikke virker. Som landets undervisningsdirektør har jeg skrevet en lille lærebog i selvkritik og ladet den indføre i skolerne. Men jeg har senere måttet afskaffe den igen. Den slutning, man kunne drage deraf, er, at jeg burde have standset mit arbejde, da jeg så frugterne. Den gælder imidlertid ikke. Udviklingen må have sin gang. Vi fire venner så på hver andre. Ingen af os sagde mere, for der var ikke mere at sige. En femte kom til. Hun så til mig. Kommer du ikke snart? Der er noget, jeg gerne vil have dig til at gøre. Jeg er nødt til at have lidt gødning, og der er langt til den nærmeste gård. Hvad står I og snakker om? Føjede hun til, men så ligegyldigt, at det var klart, at hun ikke brød sig om svar. I det samme hørte jeg lyd af vogne, og da jeg vendte mig om, så jeg en række højt læssede lastbiler, som kørte ind på min mark og læssede af. Jeg gik nærmere for at se, hvad det var. Det var guld. Alle slags guldsmykker, penge og bare af guld. Hele nationalformuer. Alt, hvad et rigt land havde til gode hos et andet. Alt, hvad et forarmet land skyldte et andet. Guldet var snavset. Det var åbenbart ganske råt skovlet op fra snavsede kældre, ligesom det her blev skovlet af igen. Filosofen begyndte. Dette her er meget interessant, og det skulle interessere mig, om vi tre snart så en række andre lastbiler med vore bøger. Men pigen, der havde grebet mig i armen for at føre mig bort, slap mig lige med et, og sprang op på en af bunkerne. Jeg så med det samme, hvad det var, hun søgte. Det var en stor og frisk hestepære. Hun samlede den omhyggeligt op i et stykke guldbrokade, pillede forsigtigt et par broscher ud, som havde stukket sig fast, smed dem uden at se på dem, og kom ned med sin skat. Jeg ville sige noget. Jeg var ikke just ked af det. Men jeg ville forklare mig selv og mine venner, hvorfor min guldmark nu var blevet losseplads for alverdens guld. Men jeg kunne mærkeligt nok ikke få munden op. Jeg blev utålmodig og forsøgte med magt at råbe, hvad jeg ikke kunne sige. Pigen tog mig i armen, for at jeg skulle gå med hende og hjælpe hende i vor have. Men jeg ville nu først have det sagt, som lå mig på hjerte. Og jeg pressede voldsomt på for at få ordene frem. Min kone ruskede mig i armen. Hvad er der dog? Hvorfor ligger du sådan og stønner? Jeg vågnede med et gisp. Og jeg drømte bare. Jeg havde sådan en sær drøm. Jeg vendte mig om på den anden side og faldt efter temmelig lang tids forløb i søvn igen. Her slutter Guld af Knud Hjordø. Indlæst af Christoffer Hunsdal, lydbog.com, 2015.